conceptos básicos sobre poboación. Agora imos a repasar unha serie de conceptos básicos sobre a poboación. Demografía. É a ciencia que estuda os comportamentos das poboacións humanas nun espazo demográfico determinado a través de métodos estatísticos. Pirámides de poboación. Son representacións gráficas que amosan a cantidade de poboación por sexo e por grupos de idade nun espazo xeográfico determinado. No seguinte vídeo podes observar os tres tipos de pirámides de poboación. Taxas demográficas. Son estatísticas sobre os nacementos, os falecementos, o crecemento natural, as migracións e a esperanza de vida dunha poboación dun espazo xeográfico determinado. Destacan taxa de natalidade e un número de nacementos por cada 1000 habitantes nun espazo xeográfico determinado. Taxa de mortalidade é o número de falecementos por cada 1000 habitantes nun espazo xeográfico determinado. Crecemento natural é a diferenza entre os nacementos e falecementos nun espazo xeográfico determinado. Taxa migratoria é a diferenza entre o número de persoas que entran, inmigrantes, e que saen, emigrantes, nun espazo xeográfico determinado. Esperanza de vida é o número de anos que se espera que viva unha persoa no momento de nacer nun espazo xeográfico determinado.